toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Și vreau să fac de la început precizarea că emisiunea de astăzi este înregistrată în studio din dorința de a răspunde, așa cum v-am promis, la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune!
Bine v-am găsit!
Și ca să nu mai lungim, ca să câștigăm timp, trecem direct la întrebări. 1 Corinteni 3, de la 12 la 15. Și este o ascultătoare și întreabă așa. Ce aș putea înțelege din aceste versete în care este vorba despre lemn, fân, trestie? Lucrarea slabă va arde, dar versetul 15 spune că mântuirea va fi ca prin foc. Despre ce fel de mântuire este vorba?
Este clar că se vorbește despre mântuirea de la sfârșitul timpului, pentru că expresia ziua Domnului din versetul 13 ne arată că vorbim de a doua venire. Însă partea dificilă este în ce măsură un om care face o lucrare neaprobată de Dumnezeu poate fi mântuit. Dacă ne uităm în context, Apostolul Pavel vorbea bisericii din Corint și era nemulțumit de împărțirea acestora în partide sau, mă rog, grupuri care erau adepții anumitor lideri din biserică. Nu liderii între ei aveau probleme, ci mai degrabă erau percepție greșită a bisericii. Pavel le spune chiar când unul zice eu sunt al lui Pavel, altul eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume. Adică această împărțire este o gândire lumească, firească. Și Pavel spune că de fapt fiecare slujitor sau fiecare lider este un slujitor al lui Dumnezeu și pentru cumva zidirea Bisericii lui Hristos. Iar aici în acest pasaj spune că temelia care este pusă e Hristos. Oricine pune o altă temelie nu este trimis de Dumnezeu. Dar chiar dacă avem ca temelie pe Hristos, spune Pavel, este foarte important să fim atenți ce zidim deasupra. Adică asumarea Domnului Hristos ca temelia bisericii nu garantează că liderii care vin după aceștia, după apostoli, fac ce trebuie. Și Pavel cumva oferă o avertizare aici. Și versetul 12 cumva este o aluzie la 1 Cronici 29:2, unde David spune că a pregătit totul pentru construirea templului și chiar spune că mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Domnului aur, argint, aram, fier, lemn. Cumva este aceeași enumerare cu mici diferențe care arată o descreștere valorică a acestor elemente. Și versetul 13 cumva este o aluzie la Maleahi 3:23, unde Maleahi vorbește de ziua Domnului, care va veni și va curăți, va fi ca focul înălbitorului. Sunt două imagini vechi testamentale care arată o idee de judecată. Biserica este templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, dar este ideea de judecată. Acum este foarte dificil în ce măsură un om, dacă nu zidește ce trebuie, își va pierde răsplata, dar va fi mântuit. Și aici sunt diferite comentarii. Este o problemă de răsplată versus pedeapsă sau răsplată versus nerăsplată? Pentru că de aici se pare că nu vorbim de o pedeapsă finală, ci vorbim de o pierdere a unei răsplătiri. Acum Pavel nu explică ce pierde un om care, deși va fi mântuit, nu va avea o răsplată. Ce anume Pavel nu explică. Nu explică deloc. Dar expresia mântuit ca prin foc este foarte posibil să se referă la un om care în ultimă instanță, văzând că nu a făcut ceea ce trebuie, își dă seama, îi pare rău, regretă ce a făcut și va fi salvat. Dar tot ce a construit este dărâmat. Avem ca exemplu vechi testamental pe Lot, despre care Scriptura ni se spune că atunci când a avut de ales unde să meargă, încotro să meargă când s-a despărțit de Avram, a mers lângă Sodoma, acolo unde el credea că va fi mai multă prosperitate Și Scriptura ne spune că deși era foarte bogat, familie numeroasă, atunci când și-a încheiat socotelile cu viața, a fost singurul, cel puțin văzut ca mai aproape de Dumnezeu. Soția lui a murit transformată într-un sâlp de sare, une fete ale lui și ginerii au rămas în Sodoma, două dintre fete au făcut ce au făcut, au comis incest și se pare că din familia lui Lot este singurul care și-a păstrat cumva o relație cu Dumnezeu cât mai apropiat în restul. De ce? Pentru că a fost o decizie pe care el a luat-o la un moment dat să meargă lângă Sodoma. Și l-a costat destul de mult treaba asta. Tot ce a construit Lot a fost pierdut, practic. Chiar și viața lui. Și cumva este mântuit ca prin foc. Putem să spunem că oameni care toată viața fac gafe și nu au nicio treabă, într-un final se gândesc că au greșit și cumva se apropie de Dumnezeu, dar tot ce au construit în viață, caracter, copii, carieră, toate sunt distruse.
Domnule pastor, adineori ați folosit un adjectiv care, conform dicționarului, are alt sens, o altă semantică. Când a spus gândire firească. Firesc, adjectivul firesc, conform dicționarului, înseamnă natural. Dumneavoastră la ce l-ați referit? Pentru că este altînțeles.
Limbajul biblic are, cel puțin la cuvântul firesc, are două sensuri. Firesc și în sensul de natural. Physis este cuvântul pe care Noul Testament îl folosește frecvent. Dar și firesc în sensul firii pământești, păcătoase, sarx. Sau sarchicos, așa cum spune Pavel. Și am folosit aici firesc în sensul de rău, de natură păcătoasă, lucrurile care nu aparțin lumii lui Dumnezeu, ci lumii păcatului.
E clar că emisiunea noastră nu este ascultată doar de cei care
aici chiar e bine să facem aceste exact. Da.
Poate că la un moment dat în emisiunile noastre o să venim și cu niște elemente de dicționar mai special.
Da, limbaj religios și terminologia biblică.
Dacă în alte locuri din Biblie scrie că cei morți nu știu nimic, deci sunt persoane inerte în mormânt, cum descrie Ezechiel că vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților? Și se referă la Ezechiel 32:21.
Da, aici spune, atunci vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților despre el, despre faraon, pentru că despre el este vorba aici și în capitolul 31 și 32. Și cei ce îl sprijinau și vor zice, sau pogorât, s-au culcat cei netăiați în prejur, uciși de sabie. Și aici, luând acest text, extrapolându-l și interpretându-l literalist, putem să ajungem la concluzia că în locuința morților există un dialog, există cumva acolo viață, activitate. Este foarte bine atunci când ne gândim la locuința morților, la mormânt, la lumea morților, să avem în vedere imaginea de ansamblu pe care Biblia ne oferă, nu doar un pasaj. Citind încă de la capitolul 31, descoperim că Ezechiel folosește foarte multe imagini metaforice, personificări, comparații la un moment dat. Și frecvent liderii sunt comparați cu niște copaci care merg în locuința morților, care sunt îngrupați cu armura lor, sunt îngrupați cu săbile lor. Și aici clar că este o imagine poetică, nici pe departe nu vorbim de o exprimare a unui crez al lui Ezechiel aici. De ce? Pentru că la un moment dat spune că aceștia au fost îngrupați cu săbile lor, puse sub capetele lor. Dacă ar fi așa, înseamnă că un suflet descărnat, cum am putea spune, ce nevoie ar avea de o sabie ca obiect, sabie concretă, materială. Nu este, adică această imagine ar fi inconsecventă dacă am face o dogmă din fiecare expresie. Dar este o imagine poetică și avem și prin Isaia pasaje în care se vorbește că și copacii vorbesc în locuința morților. Să fim onești, nimeni n-a văzut copaci vorbind până astăzi, decât în desene animate sau în filme science fiction, da?
Deci, în locuința morților, adică în pământ, se transformă în cărbune.
Da, exact, adică nu, da, și nu mai sunt copaci. Da, adică nu putem să facem o dogmă din acest pasaj, deși sunt convins că sunt oameni care nu sunt de acord cu această abordare pe care vor rateza. Nu putem să nu fim onești față de ce înseamnă stilistica în scriptură și genul literar. Adică sunt foarte multe stiluri literare acolo și trebuie să le identificăm. Altfel ajungem la tot felul de năzbâtii teologice.
mergem mai departe. De ce nu este bine să apună soarele peste mânia noastră? Efeseni 4:26.
Da, este un pasaj destul de interesant acesta.
Și un sfat foarte sănătos.
Da, este un sfat sănătos. Pornește de la expresia mâniați-vă și nu păcătuiți. Este foarte interesant că este un citat din Psalmul 4:4 și acolo expresia din textul ebraic este cutremurați-vă și nu păcătuiți. Septuaginta îl oferă cu varianta mâniați-vă, orghizo, a se mânia. Și aici Pavel, când îl citează, este foarte posibil că acest citat din Septuaginta să fi fost folosit ca un slogan de către unii dintre credincioșii din Efes, ca o justificare a unei atitudini. Se știe că Efesul a fost ca biserică destul de puternică și cu multe probleme. Erau multe controverse între cei ce țineau la dreapta credință și cei ce erau învățători eretici. Ne uităm în Timotei, care era pastor în Efes. Și s-a putea că în această încrâncenare ideologică să fi ieșit astfel de mânii și certuri. Și Pavel le spune, dacă folosiți ca argument treaba asta, nu, să n-apună soarele peste mânia voastră. Adică se întâmplă la un moment dat să există o mânie sau am putea spune poate o indignare, că orghizo nu înseamnă doar te mânia în sensul de a fi te-a manifestat, să fii și indignat. Există și o latură cumva justificată, ca indignare vorbesc. Dar Pavel când spune să n-apune soarele peste mânia voastră, nu vrea să spună că cumva apusul soarelui creează altceva sau noaptea este mai periculos să fii mânios. Nu, ci mai degrabă să nu lași timp acestei străiri în, și el chiar spune și să nu dați prilej diavolului. Și aici cumva este miza. A lăsa ca acest sentiment să rămână în mintea noastră, în viața noastră, înseamnă să dăm un prilej. Pentru că pe fondul unei mânii în viață, omul nu mai este lucid. Nu mai poate fi stăpân pe el însuși și este o ocazie potrivită pentru cel rău să ne determine să facem ceva rău. Și chiar spune Pavel în versetul 31, orice mânie să piară de mijlocul vostru. Practic, la acest lucru se referă, este cumva este un argument sau dacă spune Dumnezeu, mă mâniasem pentru o clipă. Dacă mânia lui Dumnezeu durează o clipă, noi ca oameni nu avem niciun motiv întemeiat să ne păstrăm mânia pe o perioadă mai lungă. Să nu, cât apare, să nu-i dăm prilej, să o îndepărtăm.
Aspectul ăsta antropic merită discuție, că da, Dumnezeu adică, s-a mâniat, sigur.
Da, mânia lui nu provine din orgoliu rănit, nu, ci mai degrabă din această dreptate a lui Dumnezeu, dreptate divină și justeția pe care Dumnezeu vrea să ne-o transmită. Dar la om, mânia este combinată și cu chestiuni obiective care sunt corecte, ca indignare, dar și cu orgolii deranjate și normal, eu un soi de egoism aici.
Cu alte cuvinte, Pavel le spune, aveți contradicții teologice. Foarte bine, discutați-le, dar să nu ajungeți,
exact.
Să nu ajungeți la un moment dat să vă urâți unii
și dacă
pe ceilalți.
Apare sentimentul, nu-l păstrați, că dați prilej diavolului.
Lucrul ăsta s-a tot întâmplat de-a lungul istoriei creștinismului și nici astăzi lucrul
astăzi
nu ne este străin.
Relele numele lui Dumnezeu, că din partea creștinilor sau din partea altor religii, provine de această mânie care nu este justificată.
Da, mergem mai departe. Dacă Biblia nu este scrisă perfect, pentru că nu este transmisă cuvânt cu cuvânt de la Dumnezeu, atunci noi oamenii, cum putem fi perfecți și cum putem să o înțelegem perfect?
Da, cred că
mi se pare justificată întrebarea
asta. E o întrebare justificată și aici trebuie cumva clarificată problema concepției despre inspirație și despre cum putem ajunge sau drumului până la înțelege mesajul lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că mesajul lui Dumnezeu este clar condiționat cumva, sau înțelegerea este condiționată de un limbaj cumva corect. Dar nu trebuie să mergem în extrema prin care să spunem că dacă este un limbaj omenesc care e supus greșelii, poate și cu mici imperfecțiuni la nivel gramatical, nu înseamnă că mesajul este cumva obturat. Nu. Să fim onești. Putem să înțelegem mesajul lui Dumnezeu chiar dacă este într-un limbaj omenesc și Dumnezeu n-ar fi putut să transmită altfel cuvântul său. Orice omenesc este imperfect. Orice este omenesc. Cel mai academic limbaj pe care îl putem avea este imperfect față de perfecțiunea divină. Dar nu cred că trebuie să acum să cădem în capcana prin care să afirmăm că nu putem înțelege corect ce spune Dumnezeu pentru că este într-un limbaj omenesc. Nu.
Să ne gândim până la urmă că tot ce au scris scriitorii Bibliei, a fost supravizat de Duhul Sfânt, da, care i-a și da, inspirat.
Exact.
Și dincolo de limbajul lor, care le aparținea, așa era, ideile sunt cele pe care le-a transmis Duhul Sfânt.
Exact, exact. Și mesajul a rămas nealterat, nealterat. E adevărat, așa dacă ar fi, nici traducerea n-ar fi legitimate, ar trebui să știm toți greacă și ebraică și aramaică și chiar nu avem acces la manuscrisele originale, la autografe. Așa n-a mai ști nimeni dintre noi care este mesajul lui Dumnezeu. Nu este așa. Mesajul nu ține atât de mult de forma în care este îmbrăcat de cuvinte, pentru că unii sunt mai elevați în vorbire, alții sunt mai puțin elevați. Ne gândim la profeți care erau cărturari, cum a fost Iaia, Pavel, Luca, alții mai necărturari, Petru, Ioan, Amos, Mica, dar mesajul este unitar și transmite aceeași idee.
Mai necărturari, dar foarte profund, ce înseamnă că exact. Duhul Sfânt i-a condus.
Exact.
Și pentru că vorbim despre inspirație, revelație, trebuie să-i trimitem pe ascultători și telespectatorii noștri și la emisiunea Destinații, unde am abordat aceste subiecte pe larg.
Da, și acolo am explicat mai pe larg ce înseamnă aceste lucruri.
Mergem mai departe. În Deuteronom 14:21 scrie ceva ce e de neacceptat. Să vinzi mortăciuni pentru mâncare străinilor. Cu un verset înainte scrie despre târătoare care zboară. Nu știu ce târătoare zboară în Israel, pentru că acolo nu se găsesc șopârle zburătoare. Nu înțeleg de ce face Dumnezeu părtinire și îl împinge pe evreu să-i dea străinului ceea ce nu e bine de mâncat. Vă rog o explicație.
A trebuit să înțelegem că mâncarea unui animal sau mâncarea unui animal care a murit din cauze naturale era prezent și în viața unui israelit până a intrat în Canaan. Dacă ne uităm în Levitic 17:15, un cetățean laic israelit, deci nu preotul, laicul putea să mănânce dacă un animal a murit de moarte naturală, dar atenție, nu acela a intrat în putrefacție, nu. Când s-a întâmplat, a fost o chestiune de minute, da? A putea să mănânce, dar în momentul în care poporul a intrat în Canaan, Dumnezeu i-a interzis și acest lucru, unde putea cultiva legume, cereale și putea avea abundență de hrană, nu mai depindea de un vânat. Atunci a interzis acest lucru. Și când spune să-l vândă străinului, nu că ar fi fost cumva o lipsă de conștiință față de străini. Străinii oricum mâncau aceste animale. Oricum le mâncau. Deci nu a fost ceva unic în viața lui Israel în drumul spre Canaan, că mâncau aceste animale. Străinii mâncau alte lucruri și mai urâte. Așa că nu este o lipsă de considerație din partea lui Dumnezeu și a poporului Israel față de străini. Aceștia le luau. Și dacă el le vinzi lui, adică tu oricum l-ai fi mâncat, dar acum nu mai mânca pentru că ai condiții de lui. Dar nu e o problemă aceasta, adică nu să privim contextul de atunci. Acum, normal că acum ne gândim când un animal moare din motive naturale, a fost vreo boală, ceva, analize, acolo și aici expresia din motive naturale, nu se știe ce fel de motive naturale, dacă ai fost calamități naturale. A căzut într-o râpă și și-a frânt gâtul. N-a fost o boală neapărat, adică eu cred că erau destul de atenți la ce animal murea dintr-o boală, dacă era o epidemie pe acolo. Trebuie să gândim situația, dar, repet, nu este o lipsă de considerație față de străini.
E clar, nu vindeau hoinuri.
Nu, deci nu animale tare putrefacte, nu înțelegem treaba asta.
Ce să înțelegem din expresia băuturi tari, pe care o menționează Deuteronom 14:26, alături de vin? Acestea trebuiau consumate înaintea lui Dumnezeu, împreună cu membrii familiei.
Dar nu este un secret faptul că în perioada biblică, și mă refer atât la Vechiul Testament cât și la Noul Testament, în poporul lui Dumnezeu s-a consumat alcool. Însă ar fi bine să înțelegem că expresia băuturi tari nu se referă la băuturi distilate. Nici pe departe. Am spus cu altă ocazie și repet, procesul distilării este mult mai târziu. În China este cumva înregistrat ca prin anul 600 după Hristos, prin Arabia 800 și în Europa de-abia în anul 1000, 1000 și ceva. A fost cumva inventat sau a fost preluat procesul distilării. Așa că nu
și
putem,
folosit de alchimiști.
Nu putem vorbi de băuturi distilate în perioada veche testamentală, ci mai degrabă aceste băuturi tare erau vinuri din fructe altele decât struguri. Din mere, din pere, mă rog. Și chiar și așa știm aceste lucruri și din scrierul lui Platon, când serveau vin la masă era destul de slab, adică era amestecat cu apă. De regulă, fie era jumătate, jumătate, fie două treime apă și o treime vin. Aceste beținte, ghilimele, nu erau ca astăzi. Omul să bea până nu se mai poate ridica. Adică erau foarte moderați în aceste, în acest, la consumul vinului.
Vinul se dădea doar muribundului sau rănitului?
Da, pentru a-i amorți simțurile, să nu mai simte durerea, dar nici pe departe. Omul de rând nu consuma alcool ca astăzi. Era mult mai, chiar și în lumea păgând, doar poate la sărbătorile astea religioase mai făceau abuz, dar în viața de zi cu zi nu făceau abuz. Și trebuie să gândim în contextul acela. Iar consumarea alcoolului a fost o îngăduință a lui Dumnezeu. Eu spun temporar, așa cum a fost poligamia, cum a fost sclavia, pentru că Dumnezeu nu și-a propus să facă o reformă în scurt timp pe toate planurile vieții, pentru că era foarte greu, imposibil, lucra cu omul. Dumnezeu și-a propus să eradicheze chestiunile mai grave din societatea iudaică și apoi treptat să ajungă și la cele mai puțin grave.
Următoarea întrebare este din Judecători 11, versetele 30 și 31. Iefta face o juruință înaintea Domnului, pe care Domnul o acceptă din moment ce îi dă biruința împotriva amoniților. În final, își jertfește fica. Povestea aceasta este o interpolare în Biblie sau cum se explică?
Nu este o interpolare, este relatarea unei istorii de viață și la un moment dat o decizie pe care Iefta a luat-o ca un act de sau ca un tribut adus lui Dumnezeu. Acum, normal că cititorii sunt oripilați cumva când citesc că Iefta și-a adus fica ca jertfă, Dumnezeu nu a spus nimic. A trebuit să gândim tot contextual. Iefta provenea dintr-o generație care nu a avut acces la adevărul cuvântului Dumnezeu. Da, au fost, gândiți-vă că era o perioadă, a fost o perioadă când generații la rând au fost supuși unui sincretism, ba închinarea la Iahve, ba la idoli, închinare care presupunea la un moment dat și jetfirea oamenilor, a copiilor, și vă dați seama că el, trăind, fiind educat într-un astfel de context, a avut foarte multe deficiențe teologice.
Și să nu uităm un lucru, el a fost o vreme exilat și a trăit în lumea păgână.
Exact, exact. Și atunci când a fost chemat să elibereze pe Israel, el, prin acest gest, s-a gândit că face tot ce e mai bine pentru Dumnezeu. Acum, e adevărat că dacă poporul se împotrivea, Iefta putea să fie împiedicat să își aducă fata ca jertfă. Adică putem judeca actul în sine, dar motivațiile nu le putem judeca. Motivațiile au fost sincere. De aceea ar fi bine să facem distinție între motivația lui cumva curată de a-i mulțumi lui Dumnezeu și actul în sine, care mai târziu avem o situație similară când Saul nu a jurat că își aduce copilul ca jertfă pe Ionatan, ci a jurat că cine va ieși primul pe poartă spera un animal, se gândea la un animal, va fi adus jertfă. Și din întâmplare a ieșit Ionatan. Și poporul l-a împiedicat.
A intervenit poporul.
Poate că a avut și un precedent pe Iefta. Și știau acest caz. Însă ar trebui să fim echilibrați. E adevărat, este o practică nepotrivită. Dumnezeu a poruncit să nu se facă, dar Iefta nu știa acest lucru. Pentru că preoții nu și-au făcut datoria să le duce. A fost multă vreme plecat din Israel, fugar. Și vă dați seama că era foarte complicat. De aceea facem... Motivația e una și actul în sine este, a fost greșit actul în sine, dar Dumnezeu s-a coborât cumva, s-a acceptat, sau n-a împiedicat, mai bine zis, n-a împiedicat actul ăsta pentru că așa a vrut și el și poporul n-a zis nimic.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Oh,
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii, cu precizarea că ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor este înregistrată în studio. Nu veți putea face uz de telefonul consacrat emisiunilor în direct. Dorim să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Și l-avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, următoarea întrebare. Domnul este gelos, dar noi oamenii, cum trebuie să fim catalogați când suntem invidioși sau geloși pe alții dacă fac mai bine decât noi voia Domnului? Adică să fim geloși pe cei care fac mai mult bine decât noi, întreabă ascultătorul nostru. Gelozia este un fel de invidie?
Eu n-aș asemăna cele două trăsături sau cele două reacții. Gelozia este un produs, este o reacție a dragostei. Dumnezeu chiar spune, în porunca a doua spune în decalog, sunt un Dumnezeu gelos, adică vreau să fiți ai mei. Dacă sunt într-un legământ cu voi, vreau să-mi fiți fideli, să nu vă închinați la alți dumnezei. E o chestie care ține de fidelitate. Acum, gelozia umană este combinată și cu orgoliu. Pentru că, în general, când vorbim de gelozia divină, îți lasă libertatea să alegi. Dumnezeu își exprimă dorința și gelozia, dar ești liber să alegi. Alegeți azi cum vrei să slujiți. Gelozia umană se mai combine și cu izolări, cu arestări, cu, mă rog, sunt oameni care
își... Până la crime, da.
Îți închizi partenerul sau partenera în casă, nu-l lași, adică e mai degrabă o chestie patologică, nu este o gelozie de-asta curată care este un rod al dragostei. Iar în ceea ce privește a doua parte a întrebării sau partea mediană, mai degrabă, suntem invidioși pe cei sau geloși pe alții care fac mai bine voia Domnului, aș putea spune că aici mai degrabă invidie decât gelozie, că gelozie vrei să fie ai tăi. Dacă ne este invidie, asta este un produs al păcatului. Totdeauna s-a întâmplat treaba asta. Ne uităm în Sfânta Scriptură, ucenicii l-au oprit pe cineva care scotea draci în numele lui Hristos și nu venea după ei. Adică urmează de noi, suntem șefii aici. Și au fost foarte supărați pe cum să... Noi avem copierai pe Hristos, e al nostru, nu e al tău. Și n-ai voie să te folosești de numele Lui pentru că e doar al nostru. Cam așa au gândit ucenicii. Erau invidioși pentru că în capitolul anterior ei n-au putut să scoată demoni dintr-un copil. Dacă ne gândim la Matei 17, la Marcu 9, aici sunt pasajele similare și vă dați seama că pe fondul neputinței lor văd că un om totuși care nu facea parte din cercul lor exclusivist reușește să facă acest lucru, normal că erau invidioși. Da, se poate întâmpla și luptele interconfesionale de-a lungul timpului sunt rodul invidiei. Fiecare căutăm, chiar și în creștinism, să ne anihilăm unul pe celălalt. Noi nu mai promovăm adevărul, nu promovăm Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, credința, ci mai degrabă vrem să avem supremație lovind în alții. Sau la nivel interreligios, creștinismul în islam, islamul creștin, mă rog, putem să observăm aceste jocuri interreligioase sau interconfesionale care arată că omul este preocupat mai mult să fie el în frunte decât să promoveze cuvântul lui Dumnezeu.
Și nu este o trăire luciferică? Până la urmă, da. Lucifer este cel da. Care a născut genul ăsta de trăire în momentul în care l-a invidiat pe Dumnezeu și da, a vrut să da. Fie mai presus de Dumnezeu. A vrut să-l suprime.
Luptele dintre ucenici care să fie mai mare, practic sunt proiectate asupra creștinismului, care biserică să fie mai mare. Aceeași luptă, deci nu s-a schimbat nimic din vremea apostolilor, deci din nefericire.
Deci vorba lui Solomon, nimic nou sub soare.
Nimic nou sub soare, din nefericire.
Demonii ziceau Domnului Iisus să nu-i trimită în adânc. Dar unde este adâncul?
Da, adâncul este abusos, din greacă înseamnă groapă fără fund, înseamnă genunchi de prăpastie. În Septuaginta, pentru că avem și în Vechiul Testament, este cumva corespondentul cuvântului tahom, din ebraică, care însemna cumva oceanul primordial. Da, marea, oceanul. Era un singur pământ și apoi marea tahom. Erau, mă rog, și în Noul Testament se confundă cu Hadesul acest cuvânt, deși nu găsim în Noul Testament vreo legătură între ideea de Hades, de a grecească, și cuvântul abusos, cu închisoarea spirit, cu tartarul, mă rog. Este un limbaj poetic și trebuie înțeles în context. Aici, mai degrabă, abis are sensul de inactivitate, o stare mai degrabă decât un loc.
Înțelegem din Apocalips lucrul ăsta.
Da, e o stare. Și apoi poate fi, da, să spunem și acea zonă nelocuită, nu ne trimite într-o zonă nelocuită, dar nu este un, mă rog, loc. Dacă ar fi așa, ajungem la o problemă foarte dificilă. Pentru că în credința populară, în abis sau în adânc, în iad, în Hades, cumva Prințul Întunericului este șeful acolo și demonii cânte pe cei care sunt în iad. Ori aici îi se tem de lucrul ăsta. Se tem de acest abis. Înseamnă că, păi, ori sunt șefii acolo, ori ce înseamnă treaba asta? Nu.
N-are nicio treabă cu poveștile românești care vorbesc despre talpa iadului.
Dacă autorii biblici se folosesc de imagini de acestea care sunt specifice lumii de antichitate, asta nu este o expresie a crezurilor lor, ci mai degrabă imagini ca să fie înțeleasă. Abisul este cel mai de temut loc pentru ei, pentru că înseamnă că nu mai pot ispiti pe oameni. Dar nu este un loc, e o stare.
Ce explicație are Proverbul 27, versetul 19? Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului.
Acum am studiat acest verset, literal este cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului, omului. Din textul așa cum este în Corinescu, s-ar putea că ar fi o relație între două persoane, între două inimi. Dar aici se pare că literal fie o relație a omului cu sine, în sensul că inima răspunde omului. Este o introspecție a omului, o analiză a simțirilor, a gândurilor. Mă rog, diferite traducerile. Textul ebraic este destul de dificil aici și vreau să vă citesc câteva variante. Tot astfel, inima omului reflectă persoana. Deci cum răspunde în apă față la față, inima omului reflectă persoana. Sau, la fel, o inimă omenească o reflectă pe alta. Adică ne asemănăm unii cu alții. O altă traducere, cum nu seamănă fața cu față, tot așa, nici inimile oamenilor nu seamănă una cu alta. În alte sensuri, o atitudine atrage un răspuns asemănător, chipul trădează caracterul persoanei, un om vede în alt om o reflectare a propriilor sale idei și sentimente, un fel de proiecție. Cam asta spune
problema. Dați-mi și mie voie să am o opinie aici. Opinie. Așa cum răspunde apa față la față, tot așa inima mea este empatică cu inima celuilalt.
Da, deci sunt diferite variante. Pe mine m-a surprins, nu știam până am studiat acest verset, că în ebraică pare să indice că nu se referă la două persoane, ci la o consecvență a omului însuși. Adică să fie consecvent în gândire și în comportament. Dar și ce spuneți e foarte posibil, așa că nu, dacă traducătorii care sunt totuși consacrații nu sunt clari, adică nu sunt convinși de un sens, pentru că este ambigu sensul în ebraică, putem accepta ambele variante pentru că sunt foarte potrivite. Nu văd o problemă.
Următoarea întrebare. Ce vrea să spună Ioan în prima epistolă, în capitolul 2, versetul 27? La ce fel de ungere se referă?
Da, acolo este cuvântul carisma, ungere, care înseamnă, deci ungere, împuternicire, înseamnă învestire, este cuvânt în ridicul Hristos, carisma Hristos, că Hristos înseamnă unsul. unsul. Practic, această harismă se referă la ungerea Duhului, la Duhul Sfânt care era asupra credinciosului și Duhul care îndruma spre adevărul lui Iisus. Ungerea, am notat aici, este și autoritate care le era suficientă creștinilor, numiți copilași de către Ioan, pentru a apăra credința, pentru că dacă ne uităm în epistole, sunt probleme, adică erau antichriști care mărturiseau alte lucruri și această ungere îi ajuta pe creștini să combată orice erezie, pentru că Duhul Sfânt îi învăța, îi conducea în tot adevărul, așa cum le-a spus Hristos, tot Ioan spune treaba asta în Evanghelie.
Vă rog să-mi explicați 1 Corinteni 9:14 și Galateni 6:6. Este o legătură între aceste versete? Ce înseamnă a trăi din Evanghelie?
În 1 Corinteni, Pavel spune tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, iar în Galateni 6:6 găsim scris, cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Da, este evident, Pavel...
Este același sens.
Pavel vorbește în Corinteni de dreptul lucrătorului creștin. Adică el spune, domnule, dacă un om se ocupă permanent, full-time, de predicarea Evangheliei, este numai normal că el trebuie să aibă un venit din această activitate, pentru că altfel nu se poate întreține. Nu este eficient dacă ai un serviciu separat, și apoi te ocupi când poți în timpul liber de predicarea Evangheliei, nu știu unde a fi ajuns astăzi, pentru că omul nu are timp, mai ales dacă ești într-o perioadă de criză, dacă în familie ar munci doar bărbatul și n-ar fi două salarii, este foarte complicat dacă ai mai munci și apoi când mai studiezi, când mai ai timp să stai cu oameni de vorbă, este complicat. De aceea Pavel insistă foarte mult și găsește că e legitim înaintea lui Dumnezeu, acest drept e legitim drept din Evanghelie, adică să aibă un salariu, un venit din Evanghelie. Deci, practic, aceeași idee.
Am putea să comparăm acest statut al predicatorului, al celui care propovăduiește Evanghelia, cu statutul levitului din Vechiul Testament, care nu avea alte beneficii decât munca lui de la
că templu. Levitul față de preoții, de exemplu, erau mijlocitori, erau tipuri ale lui Hristos, levitul era învățătorul, cel care permanent se ocupa de educarea oamenilor. Erau oameni necărturari, puțini știau să citească atunci și n-aveau acces la cărți, așa cum avem noi astăzi.
Să ne gândim la cartea lui Neemia, când leviții le-a explicat poporului cum stă cu legea.
Da, bine, venise și după 10 de ani de exil babilonian, nici mai știau ebraica asta biblică destul de bine, puțin, cei bătrâni mai știau, care apucaseră cumva.
Că văzut... și însuși sărara maica.
Da, da. Și practic Ezra citea din scriptură în ebraică și leviții care știau ce s-au ocupat permanent de treaba asta, le traduceau și le explicau acest lucru. Asta era munca lor. Și de-a lungul timpului în Israel, normal, aceasta era munca unui levit, să stea să învețe poporul. Și ei din asta trăiau, ei nu aveau timp să muncească.
Ca să ajungi la cunoașterea aceea, să poți să le explici celorlalți, ai nevoie de timp. Și atunci ceilalți trebuie să te ajute să trăiești.
Și asta să fiu un bun profesionist, să spunem, în ale Scripturii, îți trebuie ani de studiu. Și pe săptămână ești ocupat foarte mult cu studiu, ca să poți să vezi pe oameni.
Vă rog să explicați Psalmul 4:4. Când trebuie să facem așa?
Psalmul 4:4, trebuie să-l citim. Este un verset foarte frumos. Spune așa David: cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Ce înseamnă treaba asta? Pavel are un cuvânt foarte frumos: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Cumva este aceeași, acel misteriu tremendum al credinței. Ia și bucuria salvării prin Hristos, dar și trăiești cu teamă și în fața lui Dumnezeu, când să facem permanent. Cumva imaginea de aici din psalmi se referă la seara, când stai în pat, apoi tăceți, un fel de, domnule, te închin, te predai până să te culci lui Dumnezeu. Însă dacă stăm bine să ne gândim, toată viața, noi ar trebui în fiecare zi să avem acest simțământ, să ne cutremurăm, să nu păcătuim, să stăm liniștiți atunci când, mai ales dacă ne gândim la psalm aici, erau oameni care contestau pe David ca rege și el spune: să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strică către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Dacă aveți ceva împotriva mea, fiți foarte precauți. Dumnezeu m-a ales. Și este bine să aplicăm în viața noastră atunci când contestăm anumiți oameni aleși de Dumnezeu, să fim foarte atenți dacă nu cumva păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și în contextul acesta David spune cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Stați liniștiți. Nu vă grăbiți să contestați ceea ce Dumnezeu și-a dorit, pentru că s-ar putea să nu iasă bine.
Următoarea întrebare. Care este diferența între cântări de laudă și cântări duhovnicești? Efeseni 5:19.
Da, e foarte, mă rog, greu să stabilești o distinție. Vreau să citesc ca să asculte toți. 5:19. Vorbiți între voi cu psalmii, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Deci, practic, ne încadrăm în categoria psalmilor. Erau imnuri. Care... Și psalmii sunt de diferite feluri. Sunt psalmi de laudă, sunt psalmii imprecatori, sunt psalmii sapiențiali, de înțelepciune găsim, psalmi de încoronare, sunt psalmi de război. Și aici e foarte posibil ca să fie cântări de laudă separat, doar laudă la adresa lui Dumnezeu, și cele duhovnice să fie partea mai spirituală, în sensul de înțelepciune, de sfat. De aceea poate că sunt aici cumva menționate separat. Dar ele cumva sunt asemănătoare.
Sau pe care ți le inspiră Duhul.
Da.
Și sunt spontane.
Da, să spun, adică o cântare de laudă nu trebuie să fie neapărat scrisă în Cartea Psalmilor. Nu, pur și simplu, Maria, când au traversat Marea Roșie, a fost bine, a fost profet. Duhul Sfânt a inspirat-o. Dar și cei care, de exemplu, au compus poezii creștine sau cântece de-a lungul istoriei creștine, eu cred că au fost inspirați de Dumnezeu în urma unei experiențe de viață, fie neplăcute sau fericite, au scris aceste lucruri. Și eu sunt convins că și în biserica din Efes, pentru că Pavel, biserica din Efes, se întâmplă acest lucru și Pavel îi sfătuiește. E bine să, chiar spune, vorbiți între voi cu aceste lucruri, nu alte subiecte, poate nu foarte plăcute lui Dumnezeu.
Apocalips 12:12. Când zice să se bucure cerurile și cei care locuiesc în ceruri, la ce și la cine se referă Ioan? Ce înseamnă vai de voi, pământ și mare?
Păi, prima parte se referă clar la locuitorii cerului, care sunt îngerii, cei care locuiesc în ceruri. De acolo a plecat Lucifer, da? Și când spune ferice de voi, adică a scăpat de el cumva. Și vai de voi, pământ și mare, este o expresie ce se referă la oameni, că nu atât pământul ca materie și marea suferă. Răscoala Lucifer a fost una teologică, morală, nu neapărat la nivel de, eu știu, natură, de fizic. Deși și pământul și marea suportă consecințele păcatului. Dacă ne gândim la atmosferă, la natură, totul se degradează. Însă, în primul rând, se referă la oameni. Vai de voi, cei care locuiesc pe pământ, voi veți suporta treaba asta. Dar dacă ne gândim la, în general, în cartea Apocalipsa, mare, ape multe, se referă la oameni, pământ, la zone liniștite, mă rog, sunt mai multe simboluri, dar în general la oameni se referă, la cei care trăiesc pe pământ.
Dumnezeu spune că nu-i pedepsește pe copii pentru păcatele părinților, dar totuși toată omenirea suferă din pricina păcatului lui Adam și a Evei. Dacă Abel și Cain s-ar fi născut în Eden, n-ar fi ajuns la tragedia pe care o relatează Biblia și n-ar fi existat nici tragediile care au urmat în întreaga istorie a omenirii. Citind Biblia, îmi lasă impresia că Dumnezeu i-a blestemat pe oameni să se ucidă între ei. Cum explicați altfel Geneza 4:24?
Acum, sunt cumva două probleme pe care vreau să le amintim. În primul rând, Cain și Abel au moștenit natura păcătoasă a lui Adam și a Evei. Deci chiar dacă ar fi fost în Eden când s-au născut după ce au păcătuit Adam și Eva, ei nu puteau face nimic să contracareze acest lucru. Pentru că cel care a pus întrebarea a spus că dacă s-ar fi născut în Eden, n-ar fi ajuns la tragedia pe care o relatează Biblia. Cumva Cain l-ar fi ucis pe Abel. Sau poate că se referă interlocutorul la ipoteza că aceștia să se fi născut înainte de căderea în păcat. Și atunci nu s-ar fi ajuns la crimă. Este foarte posibil. Dar dacă vorbim de căderea în păcat, iau moștenit treaba asta și nu avem ce să facem. Dar nu putem vorbi de cumva o predestinare la ucidere aici. A fost alegerea lui Cain. Dacă ne uităm în Geneza, Dumnezeu l-a avertizat. Păcatul pândește la ușă, dar tu să stăpânești. Că Dumnezeu știa foarte bine ce este mintea lui Cain. Da? Acum, pe de altă parte, când vorbim de Lameh, pentru că aici este textul, cântecul lăudăros al lui Lameh este, practic, stă în contrast cu cererea lui Cain de a solicitarea protecției divine. Cain a păcătuit, Dumnezeu l-a lungă și el solicită protecție. Doamne, dar cine mă va găsi, mă va omorâ. Și Dumnezeu a spus, nu, vei fi protejat. Acum la Meh, el își arogă. Își este el însuși lege. Și aici se observă degradarea din ce în ce mai profundă a omului, dacă un cum a fost Cain, totuși are maturitatea să ceară protecție divină, la Meh n-a nicio treabă. Eu sunt lege aici. El este primul care și-a două neveste, adică găsim la el punctul de unde lumea așa abrupt se duce și mai jos.
Toboganul pe care a căzut sub aspect moral. Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru că ați fost și astăzi.
A fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat în scris și care au făcut obiectul emisiunii de astăzi. N-am terminat. Asta înseamnă că vor urma și alte emisiuni înregistrate ca să răspundem și la celelalte întrebări pe care ni le-ați adresat în scris. Până la o nouă întâlnire, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!